Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urtë. Ne e patëm dërguar Musain me argumenta tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se 15 Hordadi ka treguar se një regjim i armatosur deri në dhëmb me mbështetjen e Amerikës ka pësuar disfat dhe është mposhtur përball mendimit të Imam Khomeinit Rahmetullah Alej. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë gjatë një ceremonie për përurimin e disa projekteve kombëtare në sektorin e bujqësisë, ka thënë: njerëzit të cilët kanë besuar në rrugën, në mendimin dhe në revolucionin e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej kanë qëndruar dhe rezistuar përballë torturave dhe burgosjeve dhe burgu e presionit e ndryshme, jo vetëm që nuk penguan vazhdimin e kësaj rrugë, por u bë shkak për forcimin edhe më shumë të vullnetit dhe vendosmërisë për të vazhduar në këtë rrugë. Mëtej, presidenti Rouhani theksoi: të gjithë ne duhet të ndjekim rrugën dhe linjën e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej në mënyrë që të vazhdojmë rrugën e zhvillimit moral dhe material të Iranit. Vlen theksohet se kryengritja e 15 Hordad të vitit 1345 të kalendarit iranian, që përkon me 4 qershorin e vitit 1963, ishte një kthesë e madhe në historinë e revolucionit islamik të Iranit dhe një rifillim i kryengritjes dhe revolucionit islamik të popullit iranian. Sekretari i përgjithshëm i Unionit Botëror të Dietarëve të Rezistencës Islame Meselin Liban deklaroi se Imam Khomeini, që nga fillimi i revolucionit islamik në Iran ka treguar një përkushtim të veçantë ndaj çështjeve të botës islame, duke përfshirë edhe çështjen e Palestinës. Sheikh Maher Hamud, sekretari përgjithshëm i Unionit Botror të Dietarëve të Rezistencës Islame me seli në Liban në një intervistë me agjensinë e lajmeve Mehr News ka thënë: Imam Khomeini Rahmetullah Alej, themeluesi i revolucionit islamik të Iranit, ka paraqitur një diskurs të ri në botën islame, i cili është i mbështetur mbi konceptet të pranueshme nga të gjitha palët, ku në krye të tyre qëndron Palestina dhe Kutsi dhe shkatërimi i regjimit sionist. Në kohën kur autoritetet e regjimit sionist e kanë quajtur revolucionin islamik si një tërmet të shekullit, të rallë kanë qenë ata personalitete të cilët kanë mundur të perceptojnë thellësinë e ndikimit të revolucionit islamik mbi të ardhmen e zhvillimeve rajonale dhe perceptimi më i madh që ka ekzistuar nga paralajmërimet e qendrave të sigurisë së perëndimit dhe të regjimit sionist ndaj revolucionit islamik të Iranit, ishte se revolucioni islamik ka ushtruar ndikim mbi kulturën politike të vendeve islame, sidomos mbi politikën e rajonit. Tani edhe pas 42 viteve nuk ka ndryshuar prioritetet e Iranit në lidhje me Palestinën dhe Irani gjithnjë ka qenë mbështetës i Palestinës, dhe këto qëndrime nuk janë ndikuar nga zhvillimet ose situatat politike, krizat, sanksionet ose nga çfarëdo lloj ngjarje tjetër, dhe Republika Islamike e Iranit është faktor i unitetit të përpjekjeve islame në rrugën e Palestinës dhe unitetit të umetit islamik dhe përballjes me fuqit hegemoniste dhe arrogancës botërore, thandër të tjera sekretari përgjithshëm i Unionit Botëror të Dietarëve të Rezistencës Islame. Udhëheqësi i Lëvizjes Popullore të Jemenit Ansarullah u ka bërë thirrje kombeve myslimane në të gjithë botën të bashkojnë forcat kundër Izraelit për ta hequr atë nga territoret palestineze të bregut perëndimor të okupuar dhe nga Kutsi i Shenjtë. Duke folur të njëjtë në një fjalim televiziv të transmetuar nga kryeqyteti i Jemenit Sana, Abdul Malik al-Huthi u bëri thirrje muslimanëve që të mobilizohen kundër armiqve dhe bëri thirrje për bojkotin e plot të regjimit të Tel Avivit. Ai kritikoi disa shtete arabe për arritjen e marrëveshjeve të sponsorizuara nga Amerika për të normalizuar marrëdhëniet me Izraelin, duke thënë: Ata që bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin po kryejnë krime kundër popujve të lindjes së mesme. Matej ai vazhdoi duke thënë se Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe haptazi po i shtynë kombet arabe dhe muslimane të dorëzohen, të demonstrojnë besnikëri ndaj Amerikës dhe Izraelit dhe të shprehin armiqësi ndaj frontit të rezistencës. Faktori që parandaloi armikun izraelit të pushtonte dhe uzurponte tokat e tjera muslimane fillimisht ishte fronti i rezistencës libaneze, i ndjekur nga fraksionet e rezistencës palestineze, vojnë në duke Abdul Malik al-Huthi. Shefi i Ansarullahut mëtej vlerësoj Iranin në si mbështetësin kryesor të frontit të rezistencës në rajon. Huthi gjithashtu theksoj se Washingtoni dhe Tel Avivi kanë përdorur terroristët takfirist për të krijuar përçarje midis kombeve muslimane. Komploti takfirist që shënjestroi Sirin, Hezbollahun dhe popullin Irakian ishte një komplot në shërbim të Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit, tha kreu i Ansarullah. Abdul Malik al-Huthi deklaroi se luftëtarët palestinezë të rezistencës arritën një fitore të qartë në raundin e fundit të agresionit izraelit në rripin e Gazës. populli ynë do të vazhdoj të punojnë në koordinim të plot me frontin e rezistencës dhe do të bëj gjithçka që ka në dispozicion për të përballur me armikun izraelit dhe komplotet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfundoi udhëheqësi i Lëvizjes Popullore të Jemenit Ansarullah. Yair Lapid, udhëheqësi i Partisë Izraelite të Opozitës Yesh Atid, informoi presidentin izraelit se ai mund të formojë një kabinet koalicioni. Kjo i jep fund epokës kryeministrit Benjamin Netanyahu. Sipas marrëveshjes së koalicionit, Lapid do të ndajë pushtetin me kreun e ekstremit të djathtë Naftali Bennett, i cili do të jetë zvendësuesi i menjëhershëm i Netanyahut. Megjithatë, për palestinezët largimi i Netanyahut nuk do të kishte asnjë përmirësim, veçanërisht pasi kryeministri i ardhshëm Naftali Bennett, i cili ishte një ish udhëheqës i kolonëve, kundërshton me forcë krijimin e shtetit të pavarur palestinez. Zyrtarët palestinez thonë se ata presin që kabineti i Naftali Bennett të jetë edhe më ekstrem se sa ai i Netanyahut. Ekspertët thonë se Bennett nuk beson në një zgjidhje të konfliktit palestinezo-izraelit. Në vend të kësaj, qëllimi i tij është të marrë kontrollin e plot të tokave të palestinezëve dhe t'i dëbojë të gjithë palestinezët. Diplomatët e tre shteteve evropiane, Anglisë, Francës dhe Gjermanisë, pavarësisht se koordinatori i Bashkimit Evropian ka shprehur optimizëm në lidhje me arritjen e marrëveshjes me Iranin në raundin e ardhshëm të negociatave në Vjenë, kanë deklaruar se vendimet më të vështira ende ndodhen para nesh dhe nuk janë marrë. Agjencia e lajmeve Reuters njoftoi se grupi i diplomatëve të Trojkës Evropiane me anë të një deklarate për media ka thënë: "Ne kemi vazhduar të përparojmë në bisedime dhe pjesë të rëndësishme të marrëveshjes së ardhshme aktualisht janë përcaktuar. Mirë po, vendimet më të vështira ende ndodhen para nesh dhe duhet të merren. Ne natyrisht se kemi punuar në bazë të parimit se nuk ekziston kurfar marrëveshje në lidhje me asgjë, deri në kohën kur të arrihet marrëveshja për çdo gjë. Ne e kemi këtë perceptim se koha nuk është në favor të askujt. Koha për marrjen e vendimit është afruar. Në javën e ardhshme përsëri do të zhvillojmë takime dhe bisedime," theksuan diplomatët e tre shteteve evropiane, Anglisë, Francës dhe Gjermanisë. Ndërkohë, zëvendësshefi për politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, Enrique Mora, kishte deklaruar më parë se ai beson që marrëveshja në lidhje me marrëveshjen bërthamore të Iranit do të arrihet në raundin e ardhshëm të bisedimeve bërthamore që fillon këtë javë. Militantët e mbështetur nga Ankaraja transferojnë objektet e trashëgimisë kulturore nga provinca veriore e Siris Aleppo në Turqinë fqinje, raportoi media shtetërore e Sirisë. Në një raport të enten, Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Sirisë Sana, duke cituar burime civile, tha se mercenarët e okupimit turk kishin filluar gërmime të reja për antikitetet në mbikëqyrjen e drejt për drejt të inteligjencës turke në zonat për rreth qytetit të okupuar Afrin. Militantët e mbështetur nga Ankaraja, të pajisur me pajisje moderne gërmimi, kishin filluar gërmimin e një numri vendesh në periferi të Kalas Nabi Huri në Afrin në kërkim të objekteve antike, tha agjencia Sana. Raporti shton se një plaçkitje e tillë e trashëgimisë kulturore siriane është pjesë e një komploti nga pushtuesit turk për të zbrazur zonën nga identiteti i saj kulturor pas zhvendosjes së banorëve të saj origjinal. Burimet anonime theksuan se lëvizja po kryej sistematikisht dhe menaxhohej nga autoritetet e inteligjencës së Turqisë, të cilët kontrollojnë militantët dhe i udhëzojnë ata se si të kërkojnë për antikitete dhe objekte. Ministria e Jashtme e Sirisë ka dënuar vazhdimisht gërmimet e paligjshme për antikitete të kryera nga forcat amerikane, franceze dhe turke dhe nga agjentët e tyre në Manbij, Afrin, Idlib, Hasake, Raqqa dhe në zonat të tjera të Sirisë, duke thënë se gërmimet të tilla pa kriter nga makineri të rënda dëmtojnë seriozisht qendrat e shumta arkeologjike të Sirisë. Gjysma e Europianve nuk janë të kënaqur me masat e marra nga Bashkimi Europian në luftën kundër pandemisë së virusit korona, ndërsa 48% janë të kënaqur, tregojnë rezultatet e sondazhit të Eurobarometrit të publikuara sot. Hulumtimi tregon se më të pak kënaqurit janë qytetarët e Gjermanisë, ku 63% e të anketuarve deklaruan se besojnë se Bashkimi Evropian nuk ju përgjigj mirë pandemisë. Francezët pasojnë me 60% dhe greket me 58% të qytetarëve të pakënaqur, raporton revista Politico. Më të kënaqurit për mënyrën se si Bashkimi Evropian menaxhoi pandeminë janë danezët 81%, e ndjekur nga Holanda me 74%, dhe Malta me 73%. Përkundër pakënaqësisë me përgjigjen e Brukselit ndaj pandemisë, 74% e të anketuarve ende besojnë se Bashkimi Evropian duhet të ketë më shumë kompetenca në luftë kundër krizave të tilla si pandemia. Ministri Gjerman i Shëndetësisë Jens Spahn pretendoi se vizitat tek të afërmit në Ballkan dhe Turqi verën e kaluar filluan valën e dytë të koronavirusit në Gjermani. Gazeta Welt analizoi shifrat në detaje dhe hodhi poshtë përfundimin e ministrit Gjerman të Shëndetësisë Jens Spahn. Ne morëm mësime nga vera e kaluar, tha ministri Gjermani Shëndetësisë për revistën Bild. Si pas ti, kishte një periud kur rreth 50% e infekcioneve të reja me virus u importuan në Gjermani dhe Spanja përmendi në mënyrë specifike largimin e njerëzve që jetojnë dhe punojnë në Gjermani dhe kanë familje në Ballkan dhe Turqi. Këto infekcione, tha i, kontribuan në shpërthimin e një vale të dytë të pandemisë në Gjermani. Kjo deklarat u ndesh me dënim. Komuniteti turk në Gjermani thot se bëhet fjalë për stigmatizimin e grupeve të qytetarëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, me revolucionin e tij la një trashëgimni të madhe për popujt musliman dhe për popujt e shtypur, si dhe për përvjetorin e largimit nga kjo botë të këtij lideri të madh, ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne. Imam Khomeini e vërteta e përjetshme. nderojmë kujtimin dhe veprën e Imam Khomeinit dhe u shprehim ngushëllimet tona të gjithë muslimanëve në përvjetorin e vdekjes së tij. Qershori sjell në mendje kujtimin e një njeriu të madh që arriti lirinë dhe krenarinë me udhëheqjen dhe guximin e pashembull të popullit musliman të Iranit. Me një kuptim realist të marrëdhënieve komplekse të njerëzit bashkohor, ai adresoi çështjet themelore të jetës së tij dhe me personalitetin e tij të madh dhe të mençur, theu barrierën e frikës dhe neglizhencës për të çliruar një komb nga prangat e shtypjes dhe diktaturës. Ai është udhëheqësi, mësuesi dhe themeluesi i revolucionit islamik, i cili është konsideruar fenomen i rëndësishëm i kohës sonë. Kanë kaluar 32 vite nga vdekja e arkitektit të madh të revolucionit islamik, Imam Khomeinit. Disa njerëz mendojnë se kalimi i kohës i zvogëlon kujtesën popullit dhe zbeh veprën e imamit në memorien e tij. Por zhvillimet e reja në botë i kanë bërë mënyrën dhe metodën e tij më të gjalla në mendjen e njerëzve. Njerëzimi imagjinonte se pasi të kishin kaluar uljet dhe ngritjet e shekullit të 21, qenjet njerëzore më në fund do të arrinin lumturinë e vërtet, lirinë dhe paqen. Por egoizmi, prepotenca dhe arroganca e një grupi ja kanë hequr këtë mundësi shoqërisë njerëzore. Këtu është kur zëri i butë dhe shpirtërori i Imam Khomeinit, me tonin e tij të qetë dhe logjik, rishfaqet në kujtesa, ku ai thotë: mënyra e vetme për të çliruar njerëzimin është t'i afrohemi profetëve hyjnor në rrugën e Ibrahimit alayhiselam, Musait, Jezusit dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sipas Imam Khomeinit, rrënja e krimeve më të mëdha në historinë njerëzore duhet kërkuar në epshin e njerëzve për pasurinë dhe pushtetin. Meqense kjo karakteristikë është mishëruar tek njerëzit, ata kanë nevojë për udhëheqës të ditur dhe besimtar, të mbushur me dashuri për popullin. Mbi të tilla baza, imami themeloi një nga revolucionet më të mëdha të shekullit të 20 dhe ringjalli shpirtin e të drejtave të njerëzit dhe moralit në formën më të lartë. Vizioni, metoda dhe jeta e Imam Khomeinit ishin unike. Nga rinia dhe edukimi i tij, atmosfera shpirtërore dhe intelektuale e imamit, ai nuk ishte asnjë ngjeshmëri me udhëheqësit e tjerë politik. Ai filloi një jetë të thjeshtë me plot vështirësi. Në kulmin e rinisë së tij, ai kaloi fazat e vetpastrimit dhe arriti një nivel të lartë misticizmi dhe sjellje shpirtërore. Ai kaloi dekada duke studiuar shkencë, hulumtime dhe shkrime. Shkroi shumë libra dhe edukoi shumë student. Në sferën politike, imami nuk ishte një histori të antarësimit apo aktivitetit në ndonjë parti politike. Ai quan të gjithë qenjet njerëzore liridashëse dhe drejtësidashëse, sepse ato kanë një natyrë kërkuese të Zotit, të së vërtetës dhe drejtësisë. Ai u bëri thirrje atyre për të luftuar kundër djallit, tradhtarve dhe shtypësve dhe i mbajti ata përgjegjës për fatin e tyre. Ai u foli kombeve dhe besoi se zhvillimet e mëdha në botë nuk mund të mposhteshin nëse ato do të kryeshin nga kombet dhe masat popullore. Nëse zgjohen, ata mund të ndryshojnë botën dhe të shkatërrojnë shtypjen dhe padrejtsinë që i sundon ata. Imam Khomeini, ndryshe nga shumica e liderëve politik, në vend që të mendojë për veten dhe interesat personale, mendonte për mirëqenien e njerëzve dhe kur ishte e nevojshme trazonte oqeranin e njerëzve. Ajo që inkurajoi udhëheqësin e ndjerë të revolucionit islamik të ngrihej kundër status quo-s ishte distancimi i shoqërisë iraniane në atë kohë nga mësimet fetare. Shoqëria e asaj kohe u dëmtua seriozisht në fushën e besimeve hyjnore fetare. Interpretimi i islamit ishte i tillë që feja nuk ka asnjë lidhje me ndonjë nga çështjet politike, shoqërore dhe kulturore të shoqërisë, dhe kufizohet vetëm me disa adhurime dhe vepra individuale. Një kuptim i tillë i fesë gjithmonë është favorizuar nga sundimtarët e korruptuar dhe diktatorë dhe është përhapur prej tyre në mesin e njerëzve. Sipas Imam Khomeinit, shoqëria islame ka vuajtur nga ky dëm që pas vdekjes së profetit, dhe kjo çështje ka arritur kulmin e saj në periudhën e fundit. Prandaj ai thotë, ky ishte një plan satanik që është planifikuar që nga koha e Umejadëve dhe Abasiteve. Dhe pas kësaj çdo qeveri ka ardhur e ka konfirmuar këtë plan. Dhe kohët e fundit kur u hap rruga e lindjes dhe perëndimit drejt shteteve islamike, kjo ide ka arritur në kulmin e saj se Islami është çështje personale midis robit dhe Zotit, dhe se politika është e ndarë nga Islami dhe muslimanat, dhe nuk duhet të ndërhyjë në politikë, dhe klerikët nuk duhet të hyjnë në politikë. Imam Khomeini u përball me shkaqet e praktikës së Islamit dhe theksoi: në fillim të Islamit, nga koha e të dërguarit të Zotit, derisa nuk ishte asnjë devijim, politika dhe feja ishin së bashku. Diku tjetër, ai atribuoi efektivitetin e fesë ndërhyrjes në çështjet individuale dhe shoqërore të njerëzimit, duke vërejtur se parrulla politika është e ndarë nga feja, është propagandë koloniale që kërkon të parandalojë që kombet muslimane të ndërhyjnë në fatin e tyre. Fjalët e Imam Khomeinit alayhissalam janë marrë nga Islami i pastër dhe gjuha natyrore e qenieve njerëzore. Ajo që ai thoshte ishte fjala e zemrës që dilte nga natyra dhe masat e njerëzve. Arsyeja pse fjalët e tij janë të mirëpritura midis njerëzimit është se ligjërimi i tij nuk është gjuhë etnike kundër një populli tjetër ose një grupi apo rrymë intelektuale kundër rrymave dhe grupeve të tjera. Por gjuha e njerëzve tolerant, të drejtë dhe të prosperuar, që u përpoqën të krijonin një shoqëri të shëndetshme. Kjo gjuhë shpreh thjesht, mendërisht dhe logjikisht, në gjuhën e njerëzve të privuar dhe të vuajtur të botës. Për këtë arsye, ky ligjërim ka qenë më i pranuar dhe më i popularizuar në mesin e shoqërive njerëzore. Nëse fjalët e Imam Khomeinit rahmatullahi alej arrin në veshët e ndonjë qenie njerëzore të drejtë, që nuk është distancuar ende nga natyra e tij njerëzore, ai natyrshëm do t'i nënshtrohet këtij ligjërimi. Kundërshtimi i shtypjes nga Imam Khomeini, fryma e rezistencës dhe qëndresës kundër arrogancës së të tjerëve, fryma e përpjekjes dhe përparimit, respektimi i dinjitetit njerëzor, respektimi i kombeve dhe respektimi i të drejtave të njerëzve janë ndër ligjërimet e Imam Khomeinit, çka e bën atë koherent dhe ndikues në botën e sotme. Imam Khomeini për të krijuar një qeveri fetare dhe për ta kthyer fen në skenën e politikës dhe qeverisjes, krijoi bindjen se rregullat e Islamit kanë vlerë të brendshme dhe praktike në të gjithë kohërat dhe vendet, sepse këto ligje përshtaten sipas natyrës njerëzore dhe punët natyrore në kohë dhe vende të ndryshme janë të pandryshueshme. Ashtu si dashuria e nënës për fëmijën e saj është aktuale në të gjithë periudhat e historisë, ashtu edhe ligji i Islamit i cili është vendosur sipas natyrës njerëzore, është gjithmonë i qëndrueshëm dhe i zbatueshëm. Imam Khomeini, si mendimtari i zgjimit të umetit islamik, ishte figurë shpirtërore. Si një jurist islamik, një mistik që kërkon Zotin dhe udhëheqës i guximshëm dhe i mençur, ai u nis për të reformuar themelet e shoqërisë iraniane dhe me fitoren e revolucionit vuri bazat për një sistem të ndikuar nga mësimet e Islamit, një sistem që prezantoi standarde të reja dhe vendosi një kulturë të mirëfillt të bazuar në dinjitetin njerëzor. Ky sistem i njohur si Republika Islamike e Iranit është njohur për shumë kombe sot dhe është burim frymëzimi për ta. Ai ishte një mendimtar i cili me larg pamësinë e tij propozoi teorinë e dinjitetit të muslimanëve dhe fuqizimin e të shtypurve të botës. Ndjekja e Imam Khomeinit nga udhëzimet e tij në luftën kundër arrogancës globale hap një horizont të ndritshëm në rrugën e çlirimit nga shtypësit dhe tiranët. Kjo është rruga që finalizimin e saj Zoti e ka dekretuar me shfaqjen e shpëtimtarit të njerëzimit. Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij dhe shpëtimi i botës nga shtypja dhe përhapja e drejtësisë. Imam Khomeini për këtë fund triumfues thot: Zoti i plotfuqishëm ka premtuar tim poshtë arrogantët me përpjekje dhe suksesin e të shtypurve të tokës dhe ti bëj ata imam dhe udhëheqës. premtimi i Zotit të plotfuqishëm është pranë. Shpresoj se do të jemi dëshmitar të realizimit të këtij premtimi dhe të shtypurit tim poshtin shtypësit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Sot, pas 32 vitesh, pozita e sistemit islamik të themeluar nga Imam Khomeini është konsoliduar kaq shumë, sa që nuk kemi më nevojë të promovojmë me argumenta të ndryshme. Se revolucioni islamik ishte më shumë se sa një kryengritje epokale për të përmbysur një regjim. Tani në arenat politike të botës dhe më objektivisht në takimet shkencore të mendimtarve dhe politikanëve dhe madje edhe në nivelin e diskutimeve zyrtare të burrshtetasve të mëdhenj të botës, po flitet për sfidat që revolucioni islamik ka krijuar në fushën e ekuacioneve politike dhe kulturore. Ringjallja e identitetit fetar, pozicioni rëndësishëm i muslimanëve në ekuacionet ndërkombëtare dhe shfaqja e shenjave të ringjalljes së umetit islamik janë reflektime praktike dhe reale, efektet e të cilave janë mjaft të dukshme në shoqëritë islamike dhe botën bashkohore. Imam Khomeini është gjithmonë i gjallë, një e vërtetë që vazhdon të jap popullit të tij një jetë të bazuar në pavarësi, liri dhe kërkim të së drejtës. Ne e vlerësojmë shumë mirë kujtimin dhe veprën e Imam Khomeinit, i cili sipas Ayatollah Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik, është një vërtetë e përjetshme. Gjithashtu, ju shprehim ngushëllimet tona të gjithë muslimanëve në përvjetorin e vdekjes së këtij lideri të madh.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth deklaratës së kryetarit të Partisë Konservatore të Britanisë për fillimin e hetimeve në lidhje me islamofobinë në këtë parti. Gjithashtu do të hedhim një vështrim mbi raportin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për lidhjet e regjimit sionist me qeverinë e Mjanmarit në vrasjen e muslimanëve Rohingja dhe qëndrimet pasive të shteteve perëndimore ndaj genocidit kundër muslimanëve Rohingja në Mjanmar. Lideri i Partisë Konservatore të Britanisë së Madhe, James Cleverly, ka njoftuar se së shpejti do të fillojë një hetim për shkallën e islamofobisë midis anëtarëve të Partisë Konservatore. Kjo deklaratë e tij ka ardhur në vazhdim e presionit ndaj kryeministrit të ri të Britanisë, Boris Johnson, për të hetuar islamofobinë në këtë vend. Kur u pyet për fillimin e një hetimi mbi islamofobinë, James Cleverly tha se patjetër që do të ketë një hetim. Ai deklaroi: "Një nga gjërat që na duhet është përcaktimi i një përkufizimi të islamofobisë, përmes të cilit ne mund të kuptojmë shtrirjen e islamofobisë midis anëtarëve të Partisë Konservatore." Kreu i Partisë Konservatore vuri në dukje se çështja e rëndësishme është që të merren me njerëz që shkojnë për te kufive të sjelljes së përshtatshme. Kërkesa për kryerjen e hetimeve në lidhje me islamofobinë në Partinë Konservatore të Anglisë u nis në muajin korrik. Pas një sondazhi të zhvilluar nga organizata Hope Not Hate, i cili zbuloi se 54% e antarve të partisë konservatore besojnë se islami në përgjithësi është kërcenim për stilin e jetesës në Britani. Vitin e kaluar, kryeministri britanik Boris Johnson i krahasoi femrat muslimane të veshura me burka me një kuti postare dhe grabitës bankash. Ai kërkoi që çdo vajzë nxënëse që dëshiroi të shkonë në shkollë, nëse ajo është e mbuluar me burka dhe duket si një grabitëse banke, duhet i kërkohet asaj që ta zbuloj fytyrën. Zhvillimi i grupeve të ekstremit të djathtë ka ngritur shqetësime serioze në lidhje me numrin në rritje të grupeve raciste në Britani. Një nga organizatat më të rëndësishme antiraciste dhe antiekstremiste në Britaninë e Madhe, Hope Not Hate, ka deklaruar se Britania është ndarë dhe e përçarë në një mënyrë të paparë deri më tani dhe shumë domethënëse. Ideologjitë e krahut të djathtë janë përhapur vitet e fundit, jo vetëm në Britani, por në të gjithë Europën, dhe kjo mund të shihet në ngritjen dhe zhvillimin e partive populiste dhe të nacionalizmit të bardhë. Një profesor në Universitetin e Birmingham, i specializuar në kriminologji dhe i specializuar në islamofobi dhe ekstremizëm, beson se tërheqja e vëmendjes ndaj krahut të djathtë ekstremist derivon nuk kishte tërhequr shumë vëmendjen e qarqeve të ndryshme, gjë që ka bërë që grupet ekstremiste të përdorin mediat sociale për të përhapur idetë dhe mendimet të tyre. Njëkohësisht me përhapjen e islamofobisë në Britani e në vende të tjera perëndimore, aktiviteti muslimanëve në këto vende për të prezantuar mësimet e veta të islamit në mënyra të ndryshme është rritur në nivel të gjerë. Sipas një plani të ri të paraqitur nga shoqata e motrave muslimane Lincoln në Britaninë e Madhe, është planifikuar që të gjithë nxënësit e shkollave në të gjithë qytetin e Lincolnshire të mbajnë hijabin islam gjatë një dite për të deklaruar solidaritetin me nxënësit muslimane dhe për të luftuar veprimet islamofobe në këtë vend. Ghadah Mohamed, një nga aktivistet fetare të kësaj shoqate lokale, u shpreh optimiste se kjo është një mënyrë e mirë për ta luftuar përhapjen e islamofobisë dhe se do të vinte dita kur një aktivitet i tillë do të bëjë një traditë vjetore në Lincolnshire. Ajo në një prononcim për gazetarët deklaroi se secila nxënëse do të jetë lirë të zgjedhë nëse do të mbajë hijabin apo jo. Kur shkojmë në shkolla dhe kemi një bisedë miqësore me vetë nxënësit, ne i zvoglojmë gjasat e diskriminimit. Çështja nuk ka të bëjë vetëm me muslimanët. Shpresojmë të jemi në gjendje të thyejmë barrierat dhe të zvoglojmë persekutimin e të gjitha grupeve të pakicave. Kjo shoqatë e femrave muslimane ka njoftuar se mund të siguroj hijab për nxënësit ose nxënësit nëse dëshirojnë, mund të blej një shamis sipas zgjedhjes së tyre.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Sindikatat nga Ministria e Brendshme e Britanisë së Madhe tregojnë se krimet antifetare të urrëties janë rritur me 40%, duke u regjistruar kështu më shumë se 94.000 raste. Raporti përfshiu periudhën kohore nga prilli vitit 2017 deri në mars të vitit 2018 dhe gjysma e këtyre krimeve të kryer ambi bazat të urrëties ishin kryer kundër besimtarve musliman. Gazeta Britanike The Guardian, gjithashtu, duke publikuar një raport të ri dhe një listë të sulmeve terroriste të kryera nga mbështetësit e supremacisë së racës së bardhë dhe nga armiqtë e besimtarve musliman dhe të pakicave fetare, publikoi statistikat më të fundit në lidhje me sulmet dekepruese të kryera nga ekstremistët e grupit të ekstremit të djathtë në të gjithë botën. Në 8 vitet e kaluara, sipas raportit, më shumë se 175 njerëz janë vrarë në sulme terroriste në të gjithë botën nga dora e përkrahësve të supremacisë së racës së bardhë. Në të paktën 16 sulme të mëdha në pjesë të ndryshme të botës, personi armatosur, i motivuar nga racizmi dhe me bindje në supremacinë e racës së bardhë, kundërshtoi hyrjen e emigrantëve dhe refugjatëve në vendet e tij dhe ishte armiqësuar ndaj muslimanëve dhe pakicave të tjera fetare. sulmet, vdekje prurse kishin vënë në shënjestër besimtarët musliman gjatë ritualeve të tyre në xhamit e tyre në Kanada, Britaninë e Madhe dhe Zelandën e Re, përkatësisht si edhe zezakët në kishat amerikane, duke përfshirë një sulm të armatosur të kryer gjatë ceremonisë leximit biblik të një kishe historike dhe të shenjtë në Karolinën e Jugut. Ekziston gjithmonë një lidhje e drejtë për drejtë midis islamofobisë dhe racistëve me sionizmin dhe regjimin sionist përsa i përket ideve dhe madje edhe ndihmës për sigurimin e armëve. Muslimanët e Mianmarit janë në mesin e pakicave muslimane dhe të shtypura të ekspozuara ndaj racizmit dhe urrëties kundër islamit. Komiteti i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për kryerjen e hetimeve ka dënuar regjimin sionist për shitjen e armatimeve ushtrisë së Mianmarit, duke marrë parasysh genocidin e kryer kundër besimtarve musliman Rohingya nga ushtria e këtij vendi. Komiteti i hetimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara bëri thirrje për embargon e shitjes së armëve në Mianmar dhe synoi vendosjen e sanksioneve kundër tregtisë në lidhje me ushtrinë e Mianmarit. Ekspertët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kanë dhënë raporte në detaje se si tregtia me ushtrinë e Mianmarit ka çuar në shkeljen e gjerë të drejtave të njerëzit dhe në mbështetjen financiare për operacionet ushtarake të Mianmarit për të kryer krime të tilla si detyrimin me dhunë të muslimanëve Rohingya që të largohen nga provinca Rakhine, vepër kjo e cila konsiderohet një formë e pastër e masakrës dhe genocidit. Të ardhurat e gjeneruara nga biznesi ushtarak i Mianmarit shpenzohen në aktivitete të tilla si shtypjen dhe vrasjen e muslimanëve Rohingya, deklaroi Marzuki Drusman, një avokat indonezian për të drejtat e njeriut dhe kryetari i komitetit hetimor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Regjimi sionist është një nga 7 regjimet shënjerzore që kanë filluar tregtinë e armëve me Mianmarin që nga viti 2017. Sipas raportit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, regjimi sionist sulmon në mënyrë të veçantë shitjen dhe transferimin e armëve në Mianmar, kur e di se këto armë do të përdoren për atë që konsiderohen krim sipas ligjit ndërkombëtar. Raporti i Komitetit Hetimor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara së fundi bëri thirrje për sanksione të drejtpërdrejta, duke vënë në shënjestër kompanitë e mbështetura nga ushtria e Mianmarit. Budistët, militantë dhe ekstremistë e Mianmarit kanë detyruar rreth 800.000 musliman Rohingya të largohen nga vend banimet e tyre dhe të strehohen në Bangladesh përmes genocidit, përdhunimit, djegjes së qëllimshme të shtëpive dhe fermave të tyre. Ushtria e Mianmarit vrau më shumë se 6.700 musliman në provincën Rakhine vetëm gjatë muajit gusht të vitit 2017. Nëse ushtria dhe budistët e ekstremist privojnë muslimanët Rohingya nga të drejtat themelore të njeriut dhe kryejnë krime të ndryshme dhe përdorin dhunë në format nga më shënjerzoret për t'i dëbuar ata nga Mianmari, kjo është për shkak të pasivitetit dhe të indiferencës të pretenduesve të drejtave të njeriut në botë, veçanërisht shteteve perëndimore. Qëndrimet pasive të shteteve perëndimore ndaj politikave të qeverisë së Mianmarit dhe vrasjes dhe shpërngulljes së dhunshme të muslimanëve Rohingya mund të përmbledhen në një gjë të vetme, dhe ajo është qasja e politikës së përbashkët të dy palëve në kuadër të islamofobisë dhe urrëties kundër islamit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
profeti sallallahu alaihi ve alihi sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'u tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi ve alihi sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve alihi sallam ka thënë: kur zbulohen njërisit para umetit, dietari duhet të zbuloj njohurit e ti, dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet, dhe nuk duhet i respektojnë ata, dhe duhet i ignorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi ve sallam thot: ai i cili përçmon njërisit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo që ka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me errësitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi ve sellem gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.